76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่26สิงหาคมดิฉันกนิษฐามาโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำจากเวลา 5 นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request messages ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะอุบงก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านฟังที่มีครอบครัวญาติมิตรอยู่ต่างจังหวัดได้กลับไปเยี่ยมบ้านหรือว่าพาลูกๆไปเที่ยวบ้างหรือเปล่าแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะที่ยังอยู่นั้นไปไหนกันมาค่ะสำหรับตัวดิฉันได้หาโอกาสไปชมรำละครเป็นลำนะคะสำหรับช่วงพิเศษที่อุบงที่วัดมีบูเดระมีชื่อว่าเนมบุจุลกไซมีบูเดระเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านนี้โดยเฉพาะนะคะปีนี้จัดแสดงเฉพาะวันที่9สิงหาคมเพื่อต้อนรับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเท่านั้นนะคะสำหรับผู้คนในเกียวโตค่ะการร่ายรำประจำท้องถิ่นที่มีชื่อว่าเนมบุจุลกไซจัดขึ้นติดต่อกัน6คืนแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตามสำนักนะคะสำนักที่ดังที่สุดคือสำนักในสังกัดของวัดมีบูเดระใช้เครื่องดนตรีหลักคือกลองเล็กคล้องเล็กแล้วก็คลุยนอกจากการแสดงกลองเดี่ยวกลองหมู่ที่รวดเร็วแล้วก็เล้าใจแล้วยังมีการได้รำโบฮุดิหมุนพลวงการแสดงสิงโตที่ตีลังกาขึ้นลงบนฐานไม้ที่ค่อยๆซ้อนสูงกันทีละขั้นทีละขั้นนะคะส่วนใหญ่มักจะปิดท้ายด้วยการปล่อยใยแมงมุมหน้าเวทีซึ่งตอนจบผู้คนมักจะเข้าไปเก็บใยไว้เป็นเครื่องรางประจำตนเป็นต้นค่ะปีนี้การแสดงงดลดลงเหลือเพียงคืนเดียวแล้วก็ลดเวลาจาก1ชั่วโมงเหลือเพียง20นาทีนะคะนักแสดงทุกคนสวมหน้ากากแล้วก็อยู่ห่างจากผู้ชมในระยะหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันไปยืนชมที่หน้าโบสถ์ที่มีโคมกระดาษประดับไฟ LED ด้านในเรืองแสงเหลืองอล่ามทีเดียวค่ำๆก็คงมีแต่ผู้คนในท้องถิ่นที่พาลูกหลานมาชมเท่านั้นนะคะเป็นการแสดงที่สนุกแล้วก็ใช้เทคนิคสูงสมกับที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกด้านวัฒนธรรมไม่มีตัวตนของประเทศค่ะปีนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะปีหน้าท่านฟันที่ยังไม่เคยชมเนียมบุจูลกไซของเกียวโตนะคะลองหาเวทีชมกันค่ะมีมากมายทีเดียวแนะนำที่วัดมีบุเดรานี่นะคะวัดมีบุเดรานั้นเดินราว15นาทีจากสถานีโอเมียฮังคิวเกียวโตไลน์ค่ะเรือบรรทุกสินค้าญี่ปุ่นเกิดเจิ้นที่เมอริชัสหักเป็น2ส่วนน้ำมันไหลเปื้อนทะเลในวงกว้างค่ะทางการของประเทศเมอริชัสในปากอ่าวมหาสมุทรอินเดียแสดงความกังวลต่ออุบัติเหตุเรือบรรทุกสินค้าของญี่ปุ่นของบริษัทเดินเรือมิตซุยเกยตื้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมส่งผลให้น้ำมันจำนวนมากทะลักออกมาในทะเลนะคะเมื่อบ่ายวันที่15สิงหาคมเจ้าหน้าที่ของเมอริชัสที่กำกับดูแลอุบัติเหตุในครั้งนี้เปิดเผยค่ะว่าเรือวากาชิโอด้านหัวเริ่มแยกออกจากส่วนท้ายหักเป็น2ส่วนแล้วและจากภาพถ่ายของสื่อมวลชนท้องถิ่นยังพบว่าส่วนท้ายเรือที่มองเห็นสะพานและอาคารสีขาวได้แยกห่างออกจากตัวเรือตรงกลางอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวระหว่าง2ส่วนของเรือน้ำทะเลยังเป็นสีขุ่นๆผิดกับสีเขียวของทะเลโดยรอบอย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะเป็นไปได้นะคะว่าน้ำมันเตาที่ยังเหลือในเรือกำลังรั่วอยู่ต่อไปทางการเมอริชัสส่งเรือลาดตระเวนชายฝั่งออกไปสำรวจรอบๆและกำลังขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะลากเรือสินค้าออกจากที่เกิดเหตุได้หรือไม่พร้อมๆกันนั้นรัฐบาลเมอริชัสก็ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่14ค่ะว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเจ้าของเรือและบริษัทประกันภัยพร้อมวิงวอนให้องค์กรและปัจเจกบุคคลช่วยสนับสนุนการฟ้องร้องดังกล่าวด้วยในวันเดียวกันบริษัทเดินเรือมิตซุยผู้ทำการเดินเรือสินค้าก็เปิดแถลงข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของตนได้ยืนยันเช่นกันค่ะว่าเรือหักเป็น2ท่อนจริงพร้อมเปิดเผยรายละเอียดว่าก่อนหน้านี้บริษัทได้จัดการเก็บน้ำมันเตาที่ใช้การเดินเรือจำนวน 3,000 ตันเรียบร้อยแล้วแต่น้ำมันที่หลงเหลืออยู่ราว 1,100 ตันค่ะจำนวนหนึ่งได้ไหลซึมออกมาหลังเรือหักขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังล้อมรั้วออยเฟนส์รอบๆตัวเรือกันไม่ให้น้ำมันที่รั่วออกมาไหลเทเป็นบริเวณกว้างและเตรียมที่จะเก็บน้ำมันส่วนนี้โดยเร็วต่อไปสำหรับน้ำมันที่รั่วออกไปหลังอุบัติเหตุราว 1,000 ตันนั้นเท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เก็บได้เพียงราวครึ่งหนึ่งเท่านั้นขณะนี้บริษัทกำลังประสานกับทางการประเทศเมอริชัสและก็รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนต่อไป เกี่ยวกับต้นเหตุของการเกยตื้นในครั้งนี้บริษัทเรือนางาชิกิเจ้าของเรือค่ะเปิดเผยว่าหลังทางการสอบสวนลูกเรือเสร็จสิ้นแล้วบริษัทจะสอบข้อเท็จจริงลูกเรือของตนอีกครั้งหนึ่งนอกจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปยังที่เกิดเหตุเมื่อวันที่12สิงหาคมผลการสำรวจความเสียหายคร่าวๆพบว่าน้ำมันได้ไหลไปถึงชายฝั่งด้านเหนือที่เป็นป่าโกงกางห่างจากที่เกิดเหตุราว10กิโลเมตรกินบริเวณกว้างขวางและซับซ้อนณจุดนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะว่าจะกินเวลาเท่าใดว่าจะเก็บน้ำมันแล้วก็คราบน้ำมันได้หมดแล้วก็เรือที่ประสบอุบัติเหตุก็จมอยู่ใต้น้ำราว10เมตรด้วยกันการลากเรือออกจากที่เกิดเหตุไม่ใช่เรื่องง่ายๆนายทาเกะซาโตชิรองหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญตอบกับผู้สื่อข่าว NHK นะคะว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากที่เรือของญี่ปุ่นมาทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายเช่นนี้คณะทำงานจะพยายามฟื้นฟูป่าโกงกางและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แถบนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันรัฐบาลเมอริชัสไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่คณะทำงานของแต่ละประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือสามารถขึ้นฝั่งได้เพียงสัปดาห์ละ2ครั้งโดยทุกคนต้องสวมชุดกันการระบาดอย่างครบถ้วนค่ะนายโคมากุโบะอาตสึชิหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญย้ำค่ะว่าเมอริชัสเป็นประเทศท่องเที่ยวปัจจุบันผลกระทบกับทางเศรษฐกิจก็กำลังแผ่วงกว้างอยู่ความช่วยเหลือจะต้องครอบคลุมทั้งด้านนิเวศวิทยาและด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไปค่ะแจ้งข่าวสารสำคัญนะคะจากคณะกรรมการโอซาก้า 8.8 million drill ค่ะคณะกรรมการโอซาก้า 8.8 million drill เป็นคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการหลบภัยไม่ว่าจะเกิดสึนามิหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ของโอซาก้านะคะครั้งนี้จะเป็นการทดสอบแล้วก็ฝึกซ้อมการหนีภัยครั้งที่9ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่4เดือนกันยายนนะคะจากเวลา 9:30 น.ค่ะเวลา 9:30 น.วันที่4กันยายนนะคะจากเวลา 9:30 น.เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนจะได้ยินเสียงประกาศเพื่อชักชวนให้ไปร่วมซ้อมหลบภัยจากผ่านสปีกเกอร์หรือว่าถ้าท่านอยู่ในรถไฟก็จะมีประกาศผ่านทางรถไฟนะคะซึ่งจะได้รับข้อมูลกันทุกคนจาก 9:33 น.เป็นต้นไปนะคะก็จะมี area mail แจ้งการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการทดลองด้วยนะคะมาอย่างโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในโอซาก้าพื้นที่แห่งใดนะคะก็จะได้รับเมลด่วนดังกล่าวหรือแม้แต่ท่านที่เป็นคนจังหวัดอื่นแต่ว่าเข้ามาทำงานหรือว่ามาใช้ชีวิตในโอซาก้าในเวลานั้นแล้วก็ท่านก็มีสมาร์ทโฟนที่สามารถรับ area mail ได้ทุกท่านก็จะมีเมลมาถึงนะคะแล้วก็จาก 9:45 น.เป็นต้นไปค่ะสำหรับบางเมืองอาจจะมีเมลเข้ามาจากที่ว่าการเมืองของท่านเองเป็นครั้งที่2ด้วยไม่ว่าท่านจะเซตโทรศัพท์อยู่ใน manner mode ไม่ให้มีเสียงดังก็ตามก็จะมีสัญญาณเตือนเข้ามาในโทรศัพท์ของท่านนะคะก็ท่านที่ไม่ต้องการให้โทรศัพท์ดังทำให้ตกตื่นตกใจกำลังเรียนหนังสืออยู่กำลังประชุมอยู่หรือว่ากำลังอยู่ในพิธีการกำลังชมภาพยนตร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็ให้ตั้ง manner mode ไว้ manner mode ก็จะเตือนตามปกตินะคะจากเวลา 9:30 น.ค่ะวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะจะมีการฝึกซ้อมเพื่อหลบหนีภัยตามธรรมชาติค่ะสำหรับท่านที่มีเวลาเพียงพอก็ทบทวนนะคะว่าในการหนีภัยจุดที่ท่านอยู่นั้นท่านจะต้องหลบหนีไปที่ไหนแล้วก็มีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆตอนนี้ค่ะค่ะที่ผ่านไปแล้วก็คือการแจ้งข่าวสารจากคณะกรรมการโอซาก้า 8.8 million drill ค่ะ 76.5 Holers StationFM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่26สิงหาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำช่วงหลังของรายการก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเป็นประจำนะคะค่ะหน้าร้อนท่านผู้ฟังทานอะไรกันเป็นหลักสำหรับดิฉันทานผลไม้เป็นหลักตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นนะคะผลไม้ยอดฮิต8อย่างในหน้าร้อนของญี่ปุ่นมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ประโยชน์อย่างไรคะสำหรับคนเมืองร้อนเช่นคนไทยเราผลไม้นั้นเป็นของหวานที่ขาดไม่ได้เรามักจะทานผลไม้กันหลังอาหารแทบทุกมื้อทีเดียวนะคะผลไม้ยอดฮิต8อย่างในหน้าร้อนของญี่ปุ่นตอนนี้ได้แก่เชอร์รี่หรือว่าซากุระโบที่เริ่มออกตอนต้นฤดูร้อนราวต้นมิถุนาตามมาด้วยแตงโมแล้วก็พีชองุ่นแตง มะม่วงสับปะรดปิดท้ายที่ลูกฟิกซ์นะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิจิจิกุมักจะออกในปลายฤดูร้อนค่ะเอกลักษณ์สำคัญของผลไม้เหล่านี้ก็คือความชุ่มฉ่ำที่มาจากปริมาณน้ำในผลไม้จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายที่มักขาดน้ำได้ง่ายในฤดูร้อนนะคะซากุระงโบแตงโมองุ่นนั้นมีโพแทสเซียมสูงช่วยลดปริมาณเกลือที่สะสมในร่างกายหน้าร้อนค่ะร่างกายจำเป็นต้องใช้โพแทสเซียมมากทีเดียวผลไม้พวกนี้จึงช่วยเสริมโพแทสเซียมที่ขาดแคลนได้นะคะองุ่นมีโพลิเฟนอลช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้ผิวพรรณไม่แห้งเหี่ยวมะม่วงมีเบต้าแคโรทีนค่ะบำรุงผิวให้งามพีชแล้วก็ลูกฟิกซ์หรือว่าอิจิจิกุนั้นมีเส้นใยช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีค่ะกำกับนิดนึงว่ามะม่วงของญี่ปุ่นนั้นมาจากโอกินาวาหรือว่ามิยาซากิส่วนสับปะรดนั้นส่วนใหญ่นำเข้าจากฟิลิปปินส์เป็นหลักนะคะเช้านี้ดิฉันก็ออทานผลไม้ค่ะเป็นซากุระงโบช่วยเล็กๆเนื้อฉ่ำหวานเย็นเป็นซากุระงโบพันธุ์ซาโตนิชิกิจากยามากาตะค่ะมีไม่กี่ลูกนับลูกกินกันเลยนะคะราคาเกือบ 1,000 เยนนั่นน่าจะซื้อทานสักครั้งหนึ่งแพงกว่าเมลอนอีกค่ะเมื่อคำนึงถึงปริมาณแล้วแนะนำให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ฟังนะคะซึ่งยังไม่มีโอกาสทานซากุระงโบพันธุ์ซาโตนิชิกิลองหามาทานสักครั้งช่วงมีนาถึงต้นสิงหาคมค่ะมีวางขายทั่วไปคลายร้อนได้มากทีเดียวค่ะท่านฟังคือเห็นภาพของเด็กชายที่ยืนอยู่ที่เมนเผาศพในนางาซากิถ่ายภาพโดยโจโอเดเนลช่างภาพสหรัฐกันบ้างหรือไม่ค่ะก็ภาพนี้ได้ถูกโคลสอัพอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาอันเป็นวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นครบ75ปีนะคะวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการของญี่ปุ่นแล้วก็ทุกปีจะมีพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีเสด็จเป็นประธานค่ะก็เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งนะคะซึ่งผ่านภาพดังกล่าวพบยืนอยู่ที่เมนเผาศพแห่งหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจังหวัดนางาซากิค่ะเป็นช่วงเวลาไม่กี่เดือนหลังระเบิดปรมาณูลงสร้างความเสียหายอย่างหนักภาพดังกล่าวถ่ายโดยโจโอเดเนลช่างภาพจากกองทัพสหรัฐที่เข้ามาประจำในคิวชูเป็นภาพส่วนตัวที่เขาใช้วันหยุดเดินทางไปที่นางาซากิแล้วก็บันทึกเก็บไว้โดยไม่ได้นำมาเปิดเผยอยู่หลายสิบปีหลังเดินทางกลับไปสหรัฐค่ะจนกระทั่งปี1989เมื่อมีการประท้วงสงครามปรมาณูในสหรัฐไปทั่วประเทศเขาจึงเปิดหีบนำภาพออกมาเผยแพร่พร้อมรายงานภาพที่เขาเห็นเมื่อก้าวเท้าไปเหยียบนางาซากิค่ะภาพดังกล่าวได้รับการขนานนามจากเจ้าของภาพว่า The Boy Standing by the Crematory โอดอนเนลไปพบเขายืนตัวตรงเท้าเปล่าที่เมนเผาศพแห่งหนึ่งโดยที่ทีแรกเขาไม่ได้สังเกตนะคะว่าน้องชายตัวเล็กๆที่ห้อยกระเตงที่ด้านหลังของเด็กนั้นไม่มีชีวิตแล้วจนกระทั่งมีผู้ใหญ่มาช่วยปลดเชือกรอบๆนำร่างของน้องชายไปเผาในกองไฟข้างหน้าระหว่างนั้นเด็กชายไม่ได้ขยับตัวไปไหนกัดริมฝีปากแน่นมีแต่แสงเพลิงจากกองไฟที่สะท้อนลงบนใบหน้าค่ะออเดเนลไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากทักเด็กชายคงยืนตะลึงอยู่นานก่อนที่เขาจะจากไปแล้วก็เก็บภาพนี้ไว้กว่า43ปีค่ะภาพนี้มาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมปี2018เมื่อฟรานซิสโพปพระสันตะปาปาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เป็นการ์ดแจกพร้อมกำกับสั้นๆนะคะว่า The Fruit ofWar หรือว่าผลผลิตจากสงครามเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ NHK ได้ทำรายการพิเศษพยายามหาตัวเด็กชายดังกล่าวมีการนำภาพไปแปลงสีหาข้อมูลเพิ่มเติมจนระบุพื้นที่ที่เด็กชายน่าจะอาศัยอยู่ในนางาซากิได้และยังพบด้วยค่ะว่าเด็กชายมีสำลียัดในโพรงจมูกและมีเส้นเลือดฝอยในตาแตกคาดว่ามาจากเกล็ดเลือดลดลงจากกัมมันตภาพรังสีเขาคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใจกลางระเบิดแต่จากการเดินเร่ร่อนในระยะราว 1.5 กิโลเมตรโดยรอบทำให้เขาป่วยแม้จะไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเด็กชายคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามการหาข้อมูลของ NHK ก็ยังพบค่ะว่ายังมีเด็กๆราว 2,300 คนเฉพาะในนางาซากิที่ต้องเป็นกำพร้าจากสงครามบางคนหนีจากบ้านเด็กกำพร้าออกมาเร่ร่อนบางคนต้องไปอาศัยกับญาติที่ยากจนมีชีวิตที่ลำบากแล้วก็บางคนถูกเพื่อนๆล้อจากบาดแผลกัมมันตภาพรังสีจนปลิดชีวิตตัวเองทิ้งในเวลาต่อมาค่ะแม้75ปีจะผ่านไปความเสียหายจากสงครามยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจคนญี่ปุ่นทุกวันนี้ทั้งในฐานะผู้ก่อสงครามและผู้เสียหายจากสงครามหญิงวัย90ปีคนหนึ่งบอกกับว่าสงครามไม่มีแพ้ไม่มีชนะมีแต่ความสูญเสีย ท่านผู้ฟังที่อยู่ในคันไซแล้วก็อยู่ในเกียวโตนะคะแล้วก็ชอบวิ่งตามไฮโกซังเกโกซังอย่างดิฉันคงจะรู้จักโพดจิริเป็นอย่างดีค่ะโพดจิริหมายถึงหัวเข็มขัดที่ใช้รัดผ้าโอบิพันรอบเอวเวลาใส่กิโมโนนะคะสำหรับกิโมโนทั่วไปจะเรียกว่าโอบิโดเมะขนาดจะเล็กกว่ามากทีเดียวแต่ว่าสำหรับไมโกซังซึ่งใช้ดาราดิโอบิยาวราว 5.4 เมตรน้ำหนักราว6กิโลกรัมเศษนั้นทั้งสายเข็มขัดแล้วก็หัวเข็มขัดก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยค่ะแม้จะหกล้มแขนขาหักยังไงเธอก็ต้องไม่ทำให้โพดจิริชั้นหักนะหลังแต่งตัวเสร็จเตรียมออกจากสังกัดไปรับแขกที่ร้านน้ำชาค่ะโอกาสังเจ้าของสังกัดจะกำชับไม้กวสังให้ระวังแล้วก็รู้จักรักษาโพดจิริให้ดีเพราะว่าปัจจุบันไม่มีช่างฝีมือรุ่นเก่าๆทำขายแล้วนะคะโพดจิริที่พวกเธอใช้ทุกวันนี้ล้วนเป็นสมบัติเก่าของแต่ละสังกัดที่โอกาสังเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิค่ะส่วนใหญ่มักจะใช้ปะการังโยกแล้วก็หินนานาสีเจรไนประดับโดยมีของมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดกลองเล็กดอกไม้ประจำฤดูกาลแซมประดับค่ะวันนี้โอกาสังหยิบโพดจิริที่เก่าแล้วก็มีค่าที่สุดในสังกัดมาให้ใช้พอรู้ว่าฉันต้องไปปรากฏตัวในงานแสดงของเก่าไม้กุสังอีกคนนะคะเล่าให้ฟังทำให้รู้ว่าเจ้าของสังกัดนั้นไม่ได้หวงของโดยไม่มีเหตุมีผลค่ะแต่ว่าแค่พยายามเตือนตามสไตล์ของคนเกียวโตที่เสียงอ่อนหวานแต่ว่าเนื้อหาออกจะร้ายนิดๆเขาเรียกว่าอิเกตสึเพื่อให้เด็กๆนั้นรู้จักรักษาของค่ะโอกาสังย้ำอีกนะคะว่าแขนขาเธอหักไปยังมีหมอต่อให้ได้นะแต่ว่าโพดจิริชั้นหักแตกแล้วไม่มีคนซ่อมให้ค่ะปัจจุบันช่างทำโพดจิริรุ่นเก่าๆไม่เหลือแล้วนะคะเพื่อนๆที่มาเกียวโต เวลาเจอไม้ก็สังค่ะอย่ามัวมองแต่ใบหน้านะคะลองสังเกตโพดจิริของพวกเธอด้วยค่ะหากไปชมการแสดงบางแห่งที่เขาอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ลองซูมเข้าไปใกล้ๆโพดจินะคะจะเห็นโลกทัศน์ของช่างฝีมือเกียวโตในอดีตได้ค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้จากช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp เป็นประจำจาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นรายการ Ciao Nana Rokugo ของ DJ Nomura Masao สังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ